Bom Radio.
Conseguir un mundo máis sostible resulta do esforzo e o traballo de moitos axentes. Entre eles, aínda que en pequena medida, o noso. Todos podemos dar pequenos pasos que contribúan a unha mellora notable do noso redor. E como podemos facer isto? Pois tratando de diminuir todas aquelas cousas que fan que o que hoxe coñecemos como normalidade deixe moi pronto de selo. Dende algo tan simple como a reciclaxe ata algo un pouquiño máis complexo como o autoconsumo, está dentro das nosas posibilidades formar parte desta liña de melloras. Tanto que a Xunta de Galicia chegou a duplicar o orzamento inicial das liñas de axudas dirixidas a proxectos de autoconsumo eléctrico e almacenamento con enerxías renovables, chegando a superar os 60 millóns de euros. Unha aposta a que contribúe a Xunta de Galicia para apoiar o desenvolvemento das enerxías renovables en todos os ámbitos da comunidade, así como impulsar o autoconsumo. Situacións que se dan ambas dentro da Axenda Enerxética de Galicia 2030. Unha mostra máis do Goberno galego do seu compromiso co impulso dunha Galicia máis verde, fomentando o uso de enerxías renovables entre usuarios, tanto fogares como empresas e administracións, co obxectivo de avanzar na transición ecolóxica. Apoios que contribúen á reducción dos custos enerxéticos dos beneficiarios, nun momento de continua escalada de prezos na factura da luz que teñen que pagar familias e empresas, ademais da creación de emprego, a reactivación económica e a mellora ambiental que repercute na calidade de vida dos cidadáns. E dentro deste marco, contribúe precisamente dende hai máis de 15 anos no sector a empresa TW Galicia, encargada da instalación dun destes métodos de autoconsumo que poden ser útiles para reducir a factura da luz e tamén para mellorar a situación xeral do ambiente enerxético. O seu administrador, Marco Rey, quiso deixar claros os beneficios que poden ter precisamente modos de autoconsumo tan versátiles como os paneis solares.
De paneis solares, a nivel particular, beneficia en que consíguese unha independencia enerxética do mercado e, polo tanto, dos precios suxeitos do mercado. Últimamente, que están tan altos, o que ten paneles solares, lóxicamente, consigo un aforro na factura moi importante.
Camiñamos cara a unha Galicia neutra en carbono no ano 2050, diminuindo a dependencia enerxética do exterior, descarbonizando os sectores económicos e sociais, posicionando Galicia como un polo enerxético innovador e apostando tamén por unha industria eficiente e sostible. Sen deixar, claro está, de axudar as familias con medidas que favorecen o aforro e a eficiencia enerxética, a vez que se promoven aforros económicos tamén nas facturas de casa.
Si todo o mundo pode ter unha instalación fotovoltaica, pensamos que sí. Non todo o mundo igual a pode pagar sen financiación, digamos, en pagado dun golpe, pero si existen distintos medios de financiación, incluso renting, que poden facer que co aforro da factura da luz pode conseguir casi pagar a cuota da instalación.
Pero canto pode repercutir isto nunha factura real da luz?
Estas enerxías renovables podese falar dun aforro na factura cando é un particular sobre un 30, entre un 30 e un 40%, cando é empresas normalmente chegan o 50%, 50, 55%. Falando de aforro enerxético, sempre falándose en baterías. Se un particular instala baterías, en vez de un 30 ou un 40, pois aforraría o doble, un 70 ou un 80%.
Dúas liñas de actuación que deixan claro que existen beneficios tanto para as empresas, incluído as propias dos servizos enerxéticos, como os particulares, autónomos, entidades sen ánimo de lucro e administracións públicas. Neste caso, a Xunta contribúe con axudas que, en función da súa instalación, poden chegar a cadar os 5 millóns de euros.
As empresas o beneficio en bastante maior que o beneficio en particulares, porque a maioría das empresas teñen un horario de consumo que coincide cada produción das placas solares, co cual a amortización é moitísimo menor. E tamén o precio, porque normalmente son instalacións máis grandes que en vatio pico sale máis económico. Polo tanto, pódese decir que nas empresas, na maioría dos casos, amortízase na metade de tempo que en particulares.
Precisamente no caso das empresas, estas están abertas a recibir as axudas da Xunta, situadas neste momento nunha porcentaxe que oscila entre o 15% e o 65%, en función do seu tamaño. Tamaño que ten en conta tanto o proxecto en sí como a tecnoloxía que as manexa. Existen limitacións á hora de dar este paso no mundo do autoconsumo se somos unha empresa ou un particular?
Non existe ninguna limitación en instalar paneis solares, nin en particulares, nin en empresa. De feito, en particulares, os excedentes poden verterse á rede de distribución e na factura compénsanlle. E a compañía eléctrica está obrigada a compensar. Non é como outros anos que estaba prohibido verter, nese sentido avanzouse bastante.
Facilidades que se enmarcan dentro dos fondos europeos e que aparecen incluídas precisamente no plan de recuperación de concorrencia non competitiva e aberta ata decembro do ano 2023. Son xa máis de 3.200 as axudas da Mando Inega para enerxía fotovoltaica por un importe de 34,8 millóns de euros. E inclúense ademais varias liñas que teñen como obxectivo fundamental fomentar o autoconsumo e almacenamento enerxético en empresas, por unha parte en fogares, administracións públicas e entidades sen ánimo de lucro, por outra. Camiño moito máis sinxelo que pode ser tomado por nós mesmos, e que de feito sería moi recomendable.
Recomendo a instalación de paneis solares sobre todo para facerse independente enerxéticamente falando nunha maior parte, na parte que é posible das condicións do mercado, que como vimos está suxeito a moitas variables alza da electricidade foi así de sempre. Últimamente, por motivos distintos, sobre todo a guerra, subiu moitísimo, volveu a baixar, pero sempre vai ir subindo. Se colocas e tes os teus paneles solares, o que producen os paneles, pois xa non o tes que pagar na compañía eléctrica.
Independencia alcanzable por todos e mellorada por un proxecto que conta xa con 56 medidas concretas arredor de 7 eixos de actuación, dentro do cal se engloba este primeiro de desenvolvemento de enerxías renovables como os paneis solares dos que fala Marcos Rey. Enerxía cuxo desenvolvemento agarda un crecemento notorio aproveitando así os recursos energéticos locais, ademais de fomentando e impulsando, como non, o almacenamento e o autoconsumo.